časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek, dobar dan, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji imat ćemo dve sagovornice. Milicu Tomić, koja je govorila za naš radio o umetničkom tržištu, tako važnoj temi, posebno danas kada su kultura i posebno sami umetnici prepušteni sopstvenom snalaženju u džungli kapitala, odnosno već nekakvom njihovom nekakvim težnjama kapitala koje umetnici ne mogu da predvide. Dakle, Milica je govorila o tome gde deluje da su društva ravnodušna ne samo po pitanju opstanka umetničke produkcije, već i ličnog opstanka umetnika, kustosa, teoretičara umetnosti i tako dalje. Međutim, sagovornica koja je sa mnom sada u studiju i sa kojom započinjemo emisiju jeste istoričarka umetnosti Mirjana Dragosavljević. Dobrodošli.
Dobro, hvala. Hvala
Boba. Mirjana je kustoskinja aktuelne ovogodišnje prolećne izložbe Udruženja likovnih umetnika Srbije. Naziv izložbe je Gde budućnost počinje i izloženi radovi su rezultat odabira iz otvorenog poziva ULUS-a kao i vašeg odabira umetnika, odnosno umetničkih radova. Kako je tekla saradnja sa umetničkim savetom, sa dakle, ljudima koji su sada u novom, da kažem, odabiru, novoj strukturi samog udruženja?
Da, pa ja moram da kažem da imam veliku ljubav za te ljude. Neke sam znala od ranije, neke sam prvi put upoznala i već prvi susret je bio sjajan u smislu da smo se dobro razumeli oko toga kakva vrsta rada tu treba da se odvija i koliko različitih kontradikcija mi treba nekako da usaglasimo i da izbalansiramo.
Kako je u stvari, šta leži u osnovi vašeg koncepta što se tiče same izložbe?
Pa izložba je postavljena vrlo široko, a zapravo ima jednu vrlo preciznu poruku koju nekako, dakle, pripremene izložbi i koncepte su krenule pre korone i tema izložbe postavila sam je dovoljno široko da može da izmjeri različite poetike, tendencije na sceni koje postoje. Tako da je negde tema bila priroda, umetnost, tehnologija, odnosno kako nas tehnologija i priroda otuđuju ili približuju prirodi, najjednostavnije rečeno. Koncept je dosta kompleksan, em zbog teme, da bi bila što obuhvatnija, iako u ovim uslovima sa nula budžeta rada na produkciji izložbe, honorarima, to naravno da sveobuhvatnost nije moguća. Ali smo ipak nekako se trudili da izvučemo maksimum u smislu prilagođavanja prostoru, rada sa ljudima, sa različitim poetikama. Bio je veliki rad zapravo na tome kako tu postavku koncipirati, da radovi komuniciraju jedni sa drugima, iako ima radova koji nemaju gde drugde da se sretnu. Što bi negde oduvek jeste bila zapravo funkcija ULUS-a, odnosno trebala je od početka da objedinjuje najrazličitije moguće struje na domaćoj umetničkoj, a zapravo tada i na jugoslovenskoj sceni ranije. Tako da je nekako dosta široko postavljeno, a onda nam se desilo da nam je u toku pripreme upala korona, koja je onda donela potpuno novi sloj i to jeste tema koja jeste vezana zapravo za pitanje prirode, zato što virusi i proističu prema tim istraživanjima iz odnosa prema životinjama i prema prirodi. Tako da nekako bilo je i umetnika poput recimo Siniša Ilića ili Gabrijele Vasić, koji su baš tokom vanrednog stanja produkovali radove iz tog nekog iz te neke situacije i odlučili smo i da i to nekako onda prikažemo na izložbi umjesto radova koji su bili prvobitno predviđeni. Tako da smo nekako imali više tih različitih intervencija koje su se dešavale u toku i samo moram da naglasim da je kratak jako bio rok i da bismo sa, ne znam, budžetom Oktobarskog salona ili slične velike izložbe na tu temu mogli da napravimo ludilo po ovom razrovanom gradu, ali to nije poenta ove izložbe, poenta je okupljanje umetnika i razmišljanje o uslovima u kojima radimo, kako radimo, koja je uloga umetnika kao delatnika i umetnice kao delatnice u društvu danas i da pokažemo da smo mi svi radnici koji vredno i uporno doprinosimo ovom društvu.
U tekstu koji stoji, koji je zapravo dostupan u samom prostoru paviljona Cvijete Zuzorić, dakle u prostoru same izložbe i koji će sigurno biti uključen u katalog, koji će biti objavljen samim i predstavljen na samom kraju izložbe krajem juna, vi ste naglasili da postoji nekoliko slojeva na koje ste se fokusirali. Čak ste i navodili zapravo u okviru svake te podteme koji umetnici i koji radovi, bukvalno sa imenima radova, što je kod nas zapravo retko da se tako detaljno kustos posveti zapravo navođenju svakog pojedinačnog učesnika izložbe. Fokusirali ste se na to kako razlažete celu tu veoma kompleksnu temu. Dakle, koji je sa te strane vaš bio pristup, osim te opšte teme prirode?
Da. Pa, tema je kompleksna u smislu da pitanje prirode, klimatske promjene je naravno vezano za pitanje kapitalističke proizvodnje, prekarnih uslova rada, tu ima dosta osjećaja nekih apokaliptičnih, ljudi koji se protiv toga bore, ljudi koji upadaju to, ljudi koji žele nekako, ali nekako svi kada pomislimo o tom, pomislimo na neku ono vrlo anksioznu stvar. I ima radova koji baš direktno, poput na primjer Lidije Mićović, baš nas uvlače u tu anksioznost, a isto vremenu i lepotu koja nekako nestaje pred našim očima. Tako da sam nekako se trudila i zajedno sa umetničkim savjetom, jer smo zajedno žirirali radove po konkursu, da nekako dočaramo taj osjećaj. Imamo jednu stolicu Boška Atanackovića koji je stari član Ulusa, koji jako dugo i predano radi, a koja je za nas bila jako važna jer je to stolica bez sedišta koja je urađena u tom nekom konstruktivističkom stilu, polijedar, i on spaja svoje prakse umetnika, inženjera, inženjera mašinstva, tako da smo nekako, a opet u centralnom prostoru su naglašeni radovi koji nekako pokazuju da su afirmativne politike moguće, da su alternative postojećem stanju moguće, iako teško, to su Crtice o borbi kursa i Bojana Krivokapića, konstruisani pejzaž Dušice Dražić koji se bavi pošumljavanjem Peštera 70. i 80. godina u Jugoslaviji i ova veoma dominantna u prostoru, neki zovu zastave, neki platno, orijentacija u sto revolucija Siniša Ilića i Bojana Đorđeva. Nekako smo, pratimo, imamo taj osjećaj nelagodnosti tih različitih tačaka pitanja i naravno tu je i pitanje kako umetnost unutar sebe komunicira, kako jezik umetnosti se preispituje, okreće i kako se umetnici sada u okviru novih okolnosti ili možda starih snalaze, jer je to ipak umetnička izložba. Tako da nekako sa više strana i naravno tu je dominantno to pitanje lančanog nasilja, kako se odnosimo prema prirodi nasilno, kako se odnosimo prema telom pod pritiskom Hollywooda, pornografije, fashion industrije, odnosno modne industrije, kako nas to melje, kako tako nasilje utiče na nas i naravno imamo nasilje u odnosima koje je takođe vrlo normalizovano i vrlo prisutno, što možemo da vidimo u medijima, mislim najočiglednije nažalost.
Da, međuljudskim odnosima.
U međuljudskim odnosima, da, da.
Telo protiv tela.
Telo protiv tela, da. I onda kako zapravo želela sam da pokažem kako je sve to jako povezano i kako mi možemo i trebamo protiv toga na različite načine, vrlo nekad suptilne, nekad direktne, da reagujemo i da oblikujemo našu sredinu. Mi se bavimo umetnošću i onda šta umetnost može da proizvede.
Kada govorimo zapravo o svim ovim temama, a vi imate i još neke druge podteme kao što je ekranska kultura i tako dalje, dakle to je ceo taj jedan talas koji, sad me to zanima u stvari koliko se ta vrsta koncepcije, koliko je ona bila unapred preplanirana, a koliko je u stvari pandemija i u stvari cela ova paraliza sa kojom smo se, društvena paraliza zapravo sa kojom smo se suočili, nametnula možda deo svega toga. Naprimjer, ta ekranska kultura, koliko je ona nešto što ste vi unapred promišljali, a koliko je ona izašla iz ove situacije gde u stvari smo svi usmereni na te ekrane, kao što ste naveli, na televizorske ekrane, na kompjutere, na tablete, na telefone i tako dalje.
Ekranska kultura zapravo pre pandemije došla do izražaja, onda se nekako tu super uklopila sama. Definisana je što tim nekim pozivom, što radovima, radovi koji su nekako, koji sam nekako tako svrstala u taj deo, su uglavnom bili odabrani preko konkursa po žiriranju. Tako da se to nekako dosta organski fino oblikovalo.
Koliko su, recimo, umetnici koji su se prijavljivali, da li su postojali umetnici koji ste vi hteli da pozovete, a oni su se već prijavili, recimo, na konkurs?
Da, bilo je takvih slučajeva, a ima dosta slučajeva, ljudi javljaju da su se javili sada prvi put, na primjer, na ovaj konkurs prolećne izložbe, što je vrlo ohrabrujuće za novu postavku ljudi ULUS-a.
Hajde, nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. De mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Ah, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge?
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2. U subotu 6. juna u 17 časova Gaetano Donizetti, Maria Stuart. U glavnim ulogama Joyce Di Donato, Elsa van den Heijver i Matthew Polenzani. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošća u studiju je Mirjana Dragosavljević, koja je kustoskinja aktuelne izložbe, tekuće izložbe, prolećne izložbe zapravo u udruženja likovnih umetnika Srbije u paviljonu Cvjetac Zuzorić. Naziv izložbe je Gde budućnost počinje, i u tom smislu ja bih u stvari počela sa tim jednim suptilnijim pitanjem, obrnutim pitanjem. Kako tendencije o kojima ste govorili sada u prvom delu emisije, kako te tendencije vi sagledavate iz samih radova? Dakle, koliko su sami radovi, recimo, i umetnički doprinosi diktirali na neki način, ne diktirali, ali mislim sugerisali teme koje proizilaze kao opšte? da kažem, opšte u nekom širem smislu, ne samo izložbe, dakle, nego opšte kao tendencije sadašnjeg umetničkog, aktualnog umetničkog stvaralaštva.
Da, pa mi smo se trudili da obuhvatimo različite vrste naravno medija, to je vrlo važno. Ima nekih poetika koje bismo nazvali onako kolokvijalno old school, znači te neki stari izrazi, što se naročito vidi recimo u grafici, ali takođe imamo i rad koji kroz izradu grafike preispituje obrazovanje na grafičkom odseku. Onda recimo imamo tu pomenutu stolicu Boška Atanackovića, koju smo nekako isto uklopili u dramaturgiju izložbe, a imamo i neke radove, recimo Siniša Ilić i Bojan Đorđev, koji izlaze iz medija, koji imaju tu sceničnost takođe i svoju posebnu dramaturgiju, taj performans na otvaranju i tako dalje. Tako da imamo i video radove, te atmosferične radove, istraživačke radove, tako da su to vrlo neki različiti jezici koji su onda progovorili kroz dinamičnu postavku i kroz ta neka preklapanja i uklapanja.
Ja sam imala u vidu više neke te suštinskije stvari kao što su teme samih radova.
Da, da.
Dakle, neki od radova se zaista direktno bave malo, kao kažem, vrlo široko rečeno ekologijom.
Da.
Ali i, isto tako i društvenim pitanjima ili preklapanjama ta dva, na primjer, a i mnogim drugim temama.
Jeste. Dosta radova ima baš taj iskaz o tome, o prirodi koja nestaje, o tome šta nam se dešava pred očima. Ima radova koji referišu direktno na požare u Amazonu ili Australiji i u svim radovima postoji, to jest u većini radova postoji taj osjećaj zajedništva i da smo zajedno u svemu tome i da bez obzira baš na te neke pomenute formalističke razlike svi šalju tu jednu istu poruku. Ima puno radova u kojima se upravo reč budućnost dosta spominje.
Da. Kada govorimo o zajedništvu, to je sad jedno zanimljivo pitanje. Ja ću ovako direktno da navedem i nadam se da neću pogrešiti, da vi dolazite iz jedne, kako kažem, veoma artikulisane političke pozicije koja jeste, da kažem, leva, jel?
Da.
Socijalnija, društvenija i tako dalje. Međutim, dosta radova i umetnika koji su prisutni na izložbi, oni takođe gaje tu vrstu pristupa. E sad, tu me zanima taj kontrast između sa jedne strane, kako kažem, nasljeđa, skorješnjeg nasljeđa zapravo Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje nije gajilo tu vrstu političnosti. Ne, kako kažem, nije gajilo eksplicitno tu vrstu političnosti, ikakve političnosti zapravo. Kako vi pristupate uopšte tom pitanju političnosti u umetnosti?
Da, to je vrlo kompleksno pitanje za koje bi nam trebalo jako dugo vremena, ali generalno mislim da prosto umetnost treba da reflektuje, artikuliše, da komunicira ono što se oko nas događa i da na taj način, na vrlo različite načine, nekad vrlo suptilne, nekad jako direktne, interveniše i doprinosi u društvu. E sad, to je onako nekako najjednostavnije uobličeno. Ono što se tiče samog ULUS-a, to jeste neka vrsta, on ima, nosi sa sobom to udruženje nasleđa upravo zbog tog statusa samostalnog umetnika od samog osnivanja se radilo na tome da se radi na uslovima života i rada umetnika koji su uvek u toj nekoj specifičnoj situaciji, niti ovde niti tamo. Ono što jeste moja politika jeste da je umetnost rad kao i svaki drugi i da nekako treba i da bude u odnosu na to i vrednovan i tako dalje, tako da je nekako ULUS baš to mesto gde nekako ta kolektivnost i taj zajednički rad i zajedničko promišljanje o budućnosti i uslova rada kako u kulturi, tako i generalno, ne može jedno bez drugog, naravno, to jeste zapravo pravo mesto gde se te teme artikulišu i događaju. I to jeste taj socijalni moment, jeste nešto što nas u stvari okuplja tu.
Kada govorimo o samom udruženju, ono ima jedno nasljeđe, znači kada govorimo na primjer o formalnom nasljeđu, na primjer paviljon Cvijeta Zuzorić, on je veoma zahtevan za izlaganje. I ja sama kada sam, kada je trebalo da dođem na izložbu, sam zamišljala kako ću se ovo što suočiti sa postavkom radova. Kako kod nas je već nekako postala gotovo ukodirana jedan način, jedan pristup postavci radova u tom prostoru. I to je jedan vrlo klasičan suvoparan, radovi su prilično zbijeni, maltene se preklapaju, u pitanju su uglavnom bile do sada slike, ne uglavnom, ali mislim dobrim delom klasične slike na platnu, čega ima i sada, naravno. Dakle, prosto sam već imala jedan osjećaj nagoveštaja u stvari atmosfere izložbe. Međutim, moram da priznam da je sada, imam osjećaj da je sasvim drugačija situacija. Kako ste pristupili u ošte postavci?
Opet moram da naglasim zajednički rad i kolektivnost. To je zajednički rad sa umetničkim savetom koji je sa mnom skoro sve zajedno radio i promišljao. Taj rad je bio jako uzbudljiv jer smo mi svakom umetničkom radu morali da posvetimo vremena. Onda na žiriranju smo morali da razmišljamo o tome koliko radova može tu da bude, a da ne bude opet taj osjećaj previše sadržaja. I nekako smo morali malo i da razmišljamo o celinama, o medijima, radu, ali sve nekako proizišlo baš iz tog zajedničkog rada i zajednički vođenog interesa. I onda nekako u toj dinamici smo uspeli da uklopimo radove u prostor.
Meni, da nastavim sad nekako zapravo ono što sam počela, ali imam osjećaj kao da je sada u prostoru jedna izložba savremene umetnosti. Šta god to značilo. Da. Dakle, radovi imaju mnogo više vazduha između sebe, ne samo kao prostora fizičkog, već i imam utisak da ste obratili pažnju upravo na svaki rad, koji rad stoji pored kog rada, tako da tu takođe može da se prati jedna vrsta, ne mogu da kažem baš naracija, ali jedna vrsta pažnje koja vodi posetioca kroz sam prostor. Sam prostor je zahtevan zato što je veoma jasno definisan, takođe jedan klasičan prostor koji je i u sebi imao već brojne izložbe. U tom smislu, kako vi ste promišljali u stvari priču koju priča izložba?
Pa to je kao nekako sklapanje mozaika. Znači imamo tih nekoliko celina i podtema u okviru koncepta izložbe, što jeste naglašeno već kako ovim afirmativnim politikama, na primjer, u centralnom delu. Onda neki radovi koji na prvo nisu čitljivi, ovi drugi radovi možda malo pomažu, a možda i ne, onako malo suptilnije, malo smo se igrali s tim, ali naravno ne nametljivo. Tako da je nekako to proces u stvari sklapanja mozaika. Neki radovi su proradili baš tim juxtapozicioniranjem pored drugih. Nekima je baš trebala osama i samo prazan prostor. Tako da je bio to vrlo jedan složen proces i uzbudljiv.
Kada govorimo o instituciji i vi sami dolazite iz van institucionalnog sektora, dakle iz cele jedne velike grane stvaralaštva i kulturne produkcije koja nije vezana za institucije, svakako ne ove ustanovljene državne institucije. ULUS je upravo suprotno. Kako vi vidite u stvari taj kontakt i potencijale uopšte saradnje između institucija i van institucionalnog sektora?
Pa kao nezavisni kustos imala sam prilike da sarađujem sa institucijama, a zapravo sam bazirana na nezavisnoj sceni i meni su te saradnje uvek vrlo uzbudljive upravo zbog potpuno nove postavke stvari drugačije. Mi na nezavisnoj sceni smo naučili da radimo apsolutno sve. Od početka do ono čitavog procesa, ono krečenje, čišćenje, najave u medijima, katalozi, tekstovi, sve se računa i sve radimo i sve smo naučeni da radimo. Institucije pružaju tu neku vrstu drugu komfora, neke da, neke ne, naravno zavisi od institucije. ULUS je u jednom nezavitnom položaju da je između institucije i udruženje građana, formalno udruženje građana, tako da opet postoji ta jedna infrastruktura koja je veoma dragocena, ali postoji mnogo stvari koje opet padaju na leđa ljudi koji dolaze da rade i samog umetničkog saveta, odbora, znači svih tih tela, i samih ljudi koji učestvuju u programima. Tako da je to negde ta situacija između, ali ono što je bilo posebno uzbudljivo, to jeste to upoznavanje sa prostorom Cvijeta Zuzorić, koji ima tu predistoriju fenomenalnu i koje i čak i u ovom stanju koje nije sjajno pleni, ali je izuzetno naravno i težak prostor za rad. Tako da je to uvek tako neka ono situacija između
između svega.
Svega, da.
Ali zanimljivo mi je da ste vi, ovo je više zapravo komentar, da ste vi komentarisali prošle godine izložbu koja je bila održana, upravo izložba Vajara,
da.
Sad ću da vam kažem tačno kako se zvala. Dakle, izložbu Vajara i Vajarki Srbije 2019. godine, letnji salon skulpture. Komentarisali ste ga u okviru serijala
Kritika na delu.
Kritika na delu Sikalta u saradnji sa Filmartom ili obrnuto. Dakle, vi ste imali taj susret jedan s polja ka tom izlagačkom, kako kažem, naporu koji je bio zapravo na neki način i presedan ove prolećne izložbe. Mislim, to jeste ta jedna vrsta da kažem sad inkluzivnosti, uključivanja umetnika koji su negde umetnici, recimo sad već negde mlađe srednje generacije u rad samog ulusa. Imali ste promišljanje i artikulisanje u stvari vašeg stava, tako da je to možda bio jedna vrsta uvoda u ovu akciju sada.
Pa jeste sasvim slučajno, jer na poziv da govorim i da komentarišem izložbu, nekako meni je bilo važno sam prostor, istoriju prostora i naravno napore koji se čine unutar udruženja da se uvedu neke nove tendencije i neke nove stvari. Tako da to se tako slučajno poklopilo i zato mi je još i više drago što su me pozvali i ovim putem im se zahvaljujem i šaljem veliku ljubav na celom procesu.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Mirjanom Dragosavljević, kustoskinjom aktuelne prolećne izložbe u paviljonu Cvijeta Zuzorić, koja nosi naziv Gde budućnost počinje. Izložbu možete da posetite do 26. juna, a više informacija o izložbi i o samom ulusu možete da nađete na novom sajtu ulusa, koji je ulus.rs.
Eko.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Sada ćete čuti do sada neemitovan snimak razgovora sa Milicom Tomić, umetnicom međunarodnog renomea, šefom katedre za savremenu umetnost na Tehnološkom fakultetu u Gracu u Austriji. Te 2018. godine, kada smo razgovarale, održavala su se tri verovatno najznačajnije bijenala savremene likovne i vizualne umetnosti u Srbiji, što će biti slučaj i ove godine, ukoliko imamo sreće da se uopšte održe. Pre dve godine velika tema sva tri bijenala, bivšeg Oktobarskog salona, danas Beogradskog bijenala, memorijala Nadežde Petrović u Čačku i bijenala savremene umetnosti u Pančevu bilo je umetničko tržište. Ove godine sve pada u zasenak pandemije i nove ekonomske krize. Mesto umetnosti, čini se, još je nesigurnije nego pre dve godine, pa je tako prepušteno zakonima džungle, tržišta. O predistoriji umetničkog tržišta na ovdašnjim meridijanima govori Milica Tomić.
Krajem 80-ih postali su pokušaj da se uspostavi neka vrsta tržišta koja u suštini ne liči mnogo na ono što je bilo zapadno tržište ili ovo što se sad na jedan vrlo, ja mislim, brutalan način uspostavlja kod nas. Već jedan drugi format, razmišljali su o nekim drugim formatima koji su bili po meni jako zanimljivi.
Kako ti vidiš odnos, to što si rekla, uspostavljanje tržišta u odnosu na nasleđene modele kulturnih politika zapravo? Odnosno, na koji način se umetnik kao individua koja je tu na neki način centralna, njena pozicija se sada u velikoj meri menja. Ona je ključna, ali u istom trenutku je i na neki način periferna. Kako ti to vidiš u stvari?
Pa upravo ovo što si sad rekla, to se događa i na tržištu koje nije samo kod nas. To što se naziva kao internacionalno tržište ili neka lokalna tržišta zapadnog sistema, kapitalističkog, jel da? Tu se umetnik na kraju mnogo ne pita. I to jeste problem. Problem jeste jer se stalno postavlja pitanje da li uopšte umetnost može da se dogodi unutar na taj način organizovanog tržišta. Danas se jako razmišlja o tome da li su mogući drugačiji modeli, kako može izvan tržišta da se radi, da li postoji išta izvan tržišta. Tako da su sad projekti kojima se umetnici bave, koji nisu vezani znači za prodajne galerije, za novac koji dolazi u tom smislu, jako interesantni. I to je upravo ono što je možda i u žiži mog interesovanja. Ja lično smatram da smo mi imali jednu priliku da možda otvorimo neke nove modele mišljenja koji bi mogli da razvijemo neko možda drugačije tržište, ali očigledno da je umetnost deo celog procesa kapitalizacije odnosa od početka rata pa do danas. Jel da? Jer taj prelazak iz socijalizma u kapitalizam je dug proces. Neki smatraju da je on možda počeo već 50-ih i tako dalje. Mi smo imali tržište u staroj Jugoslaviji koje je najviše bilo vezano za institucije, ali su postojali privatne kolekcije tada. I postojali su 80-ih naročito velike privatne kolekcije. I postojali su pokušaj isto da se razmišlja o nekim drugim modelima. Ja mislim da onaj jedan rad s kojim sam se možda najbolji način otvorila to pitanje, to je
sa
Sašom Markovićem, gde on možda na najbolji način objašnjava taj prelazak od socijalizma ka kapitalizmu i način kako razmišlja o transformacijama i mutacijama umetničke prakse jedne cele generacije i svih promjena unutar društvenog i ekonomskog sistema kome smo učestvovali, znači, od početka 80-ih pa do danas.
Rad na koji Milica Tomić referiše jeste video rad pod nazivom Od socijalizma do kapitalizma i nazad, koji je nastao 2007. godine u saradnji nje i Saše Markovića Mikroba. Podsetimo, Saša Marković Mikrob je umetnik koji je preminuo 2010. godine u 51. godini života. Kako je taj proces tekao i gde nas je on doveo, nastavlja Milica Tomić.
On, na primjer, govori o radovima koji su nastajali kao neka slučajna nužnost, koji su nastajali same želje da se organizuje neka zajednica oko nekog događaja, oko susreta, oko slučajnih susreta, oko mogućnosti da se ljudi okupljaju na ulici, u javnim prostorima, što danas, mislim, organizovano na jedan potpuno drugačiji način. I on je tad počeo se bavi radovima koje radi u fotokabinama, u fotoautomatima. I tu je nastala jedna ogromna kolekcija radova, jedna serija radova u kome je učestvovalo jako puno ljudi. I tu se isto postavljalo možda pitanje i autora. Jeste on autor, ali to je jedna situacija iz koje nastaju ti radovi gde svi doprinose na neki način. I tekstovima koje prate te fotografije i odnosima koje su uspostavljene. I onda se polako ulazi u rat, jel da? I u tom momentu cela, da kažem, ta umetnička praksa se oslanja na... On se onda poziva zapravo na jednu potpuno drugačiju produkciju koja se događa u okviru NGO produkcije, jel da? Gde postoji neka agenda i gde se umetnici okupljaju, dobiju neki novac za produkciju i od toga na neki način i žive. To je neki ipak minimalni novac, ali uspevaju da preživljavaju. I on tu pokušava isto da uvede jedan moment koji prevazilazi tu ideju umetnosti kao robe, a to je moment poklona, gde on pravi maske koje onda nakon snimanja poklanja ljudima koji učestvuju. Ili napravi performans u koji uvede publiku da zajedno sa njim radi na radu i onda poklanja te maske. Uvodi jedan moment koji deo te fluksus prakse u kojoj ne može da se, da kažem, umetnički rad svede na robu. A onda opet govori o toj nekoj trećoj fazi u kojoj smo bili u tom momentu kad sam ga snimala i intervjusala. To je bila 2007. godina gde je muzej želeo u savremenoj umetnosti, želeo da otkupi njegove radove za svoju kolekciju. I onda je o tome počeo da razmišlja već o kao nekom objektu koji bi, kako je divno rekao, ličio na obrok, vojni obrok koji se dobija u vojsci, jel da, gde bi bilo malo tu, ne znam, paštete, malo pasulja u konzervi, tu bi dobio i neki paketić, neke čokolade i tako dalje. Znači, gde bi on sav svoj rad, koji je u stvari bio mnogo komplikovaniji od jednog postojećeg autora, od jednog objekta, u stvari zahtjev je bio i on je video da je možda mogućnost da proda na kraju taj rad, da ga svede na jedan takav objekt. Ali naravno bio je vrlo kritičan u odnosu na to i bio je željan da shvati da postoji možda još neko drugo rešenje.
Na koji način ti sama vidiš, recimo, i sobstvenu situaciju u tržištu prosto? Na koji način se ti suočavaš sa tim dilemama šta prodati, kako prodati, kome prodati, za koje novce, koja vrednost, ko daje vrednost, mislim to je sad zasebno pitanje, ali da. Ko daje vrednost na tržištu?
To je super pitanje, to je užasno važno, meni bilo pitanje, ne samo ko daje tu cenu, nego šta se tu uopšte događa, jer ja sam se odjednom našla sa radovima koji smo radili baš iz te neke ili potpuno neke društvene situacije neke zajednice koje je proizvodila, koja nije mogla se svede na jednog autora, i te koju Marković zove NGO produkcije. Odjednom smo se našli u inostranstvu i sa pitanjem koliko košta tvoj rad i koliko imaš kopija. Ja uopšte nisam znala da postoje kopije. Ja sam tako i razvila taj neki rad koji sam počela u Švajcarskoj da radim, pa sam onda radila i kod nas i u Finskoj i na Kosovu. A to su intervjui sa onima koji su nosioci umetničkog sistema, koji sam već videla kao neku vrstu tržišta.
Dakle, kako ti uspostavljaš odnos prema vrednovanju umetničkih radova na tržištu? A znači, imamo nekoliko tržišta. Ajde tako da kažem, šta je ono što tebe u stvari najdirektnije pogađa ili intrigira na neki način?
Trenutno se jako puno razmišlja o tome da li postoji umetnost izvan tržišta i kako uopšte može da se kreira nešto izvan tržišta. Eto što je tržište upleteno u sve. Ono što je za nas u socijalizmu bila vrednost umetničkog rada, to je bila izlagačka praksa ili količina kojom izlažemo, kojom smo prisutni na sceni. To je bilo nešto što je vrednovalo rad. To postoji i na zapadu, naravno, ali se onda ispostavlja jedno pitanje drugo. Vi kad ste na deo galerijskog tržišta, onda te galerije imaju veliku moć, jel da, pogotovo ako financijski dobro stoje. I one mogu da utiču, i to se sad sve više događa, da bijenala, sve više, velika bijenala, sve više liče na sajmove, jel da, umetnost. O tome se puno razgovara. Također se razgovara puno o tome da sajmovi umetnosti sve više liče na dobra bijenala, jer postoje, ne znam, razne sekcije u okviru umetničkih sajmova koje prikazuju zaista zanimljive radove. Tako da se to izlagačko tržište i pravo umetničko tržište koje je vezano za sajmove, za galerije, znači galerijsko tržište, su jako upleteni. I galerije imaju veliki uticaj na to ko će izlagati isto na bijenalima. S jedne strane zato što su u stanju da finansiraju produkciju radova, a s druge strane jer mogu da vrše pritisak preko kustosa, kuratora koji organizuju i koji smišljaju i koji su umetnički direktori. Jel da? Sad imaju, onda se javlja pitanje koliko je kustos bijenale ili neke velike izložbe u stanju da se odupre pritisku tržišta. Možda je odličan primer otpora u odnosu na tržište poslednja Dokumenta. To je jedan pokušaj da se zaista odupre, ali imali su mnogo problema zbog toga. I to je jako zanimljivo da li uopšte velike izložbe danas mogu da postoje izvan tog pritiska tržišta, izvan tržišta. Imam jedan rad koji se zove Educating Capital, koji se u stvari bavi tržištem i gde sam nekoliko scena. Jedna je bila u Cirihu, to je bila tržišna scena i izlagačka scena, znači sistem umetnosti koji za mene već tada sam ga shvatala samo kao tržišni sistem. Pitala sam, na primjer, Beatrix Ruf, koja je tada bila direktorka Kunsthalle Ciriha, onda galeriju Eve Pressenhuber, pa onda Jacqueline Burkhardt, koja je bila glavna urednica i osnivačica magazina Parket, pa neke manje galerije kao Galerija Ausstellungsraum 25, pa Galerija Suzana Kuli i tako dalje. I kao i neke umetnike koji su se bavili, umetnika, ne znam, Daniel Hauser, koji se bavio grupom koja se zove Relax, koja je takođe na tržištu i pokušava se istovremeno odupre tome. Onda direktorku muzeja Migros u Cirihu i tako dalje. Oni su svi zapravo smešteni i te male, kao kako kaže, manje galerije i ove javne institucije kao što su Kunsthalle i muzej Migros, koji je zapravo privatni muzej, ali oni su svi smešteni u jednom istom prostoru. I oni sarađuju zapravo sa jednom celom scenom koja je nezavisna i koja ima galerije koje nisu prodajne. Znači, te galerije su na neki način kao neki skauti koji prikazuju mlade, nepoznate umetnike i tako dalje. Ove veće institucije preuzimaju one koje su im u interesu. I takođe sarađuju opet sa privatnim galerijama koje onda opet taj materijal, da kažem, a materijal su umetnici i njihovi radovi, dovode na tržište i koji postaju deo njihove prodaje. I njihove saradnje sa ostalim galerijama, sa ostalim izlagačkim institucijama i tako dalje. U takvom jednom odnosu je jako teško razlučiti šta su nezavisne institucije, šta su nezavisne galerije, šta su umetnički prostori, jer su u stvari oni svi uvučeni u ovu igru. Ja sam u stvari svima na kraju, pošto mi postavljala niz pitanja, ali možda najvažnije pitanje je bilo to kako dolazite do informacije o umetničkim praksama u sredinama gde ne postoji umetničko tržište. Znači, umetničko izlagačko tržište, koje je deo zapadnog sistema umetnosti? I na koji način se uopšte saznaje o tome ako ne postoji sistem diseminacije tih informacija? A to se najviše događa preko tržišta izlaganja i umetnosti. Ono što su svi odgovarali zapravo je bilo vrlo premoderno i zapravo se ticalo poverenja. Znači, svako bi imao poverenje u nekoga ko bi imao uvid u neku lokalnu situaciju. Naprimer, časopis Springerin je za mnoge bio važna odskočna daska i uopšte način kako se informišu umetnosti koja dolazi iz istočne Evrope. Znači, to bi možda bila za njih, za mnoge je bila jedina. Znači, jedini način kako su se informisani. Ili bi odlazili na neka bijenala pa bi tu vidjeli. Ali znači, sve galerije koje se bave tržištem, one zapravo i nemaju načine kako se bave time, nego da imaju poverenje u jednu instituciju ili jednu osobu koja ih onda o tome informiše. Tako da je, kako ja kažem, neko uspostavljanje tržišta kod nas bi na neki način omogućilo da ti ljudi postanu deo internacionalnog tržišta. Ali se onda postavlja pitanje da li uopšte u tom prostoru može da se desi umetnost. Jer upravo poslednjih godina, ja mislim od 2008. od ovog ekonomskog kraha, umetnost traži prostor i najzanimljiviji su umetnici koji nemaju galerije. Umetnici koji ne prodaju preko galerije. I postoje neki koji uspevaju u tome, ali mislim to je vrlo onda opet zanimljiva oblast.
Različiti umetnici bave se naličjem umetničkog tržišta.
I Milica Lopičić se sad kao umetnica time bavi, kao fotografkinja, ali Hito Štarl je, na primjer, pisala o tome, da postoji cela jedna oblast unutar tržišta umetnosti koja gomilu radova i gomilu velikih isto dela zapravo zatvara u skladišta i gde ta umetnost zapravo nikada ne vidi svetlost dana, upravo zbog toga jer ljudi koje kupuju nikad ne iznose, na primjer, iz Švajcarske ili zemalja gde ne moraju da plate porez, ali odlaze sa papirom vlasničkim tih umetničkih radova i nikad ih ne iznose iz zemlje. Ti umetnički radovi ostaju u skladištima, niko se za njih ne interesuje, niti ih ikada vidi, a oni onda nakon nekog vremena prodaju opet te radove za troduple cene.
Čuli ste umetnicu Milicu Tomić koja je podelila deo svojih uvida u specifičnosti umetničkog tržišta. Kako su se ovom temom bavila sva tri bijenala u Srbiji pre dve godine, Beogradsko, u Čačku i u Pančevu, vidjet ćemo šta će oni doneti u ovogodišnjim izdanjima sada kada smo se našli usred globalne pandemije i globalne ekonomske krize nezapamćenih razmera.
Moj dom je jutro na istoku, iz njega sunce sjaja. sad blista u noći kao dan. Moj dom je tužan sam.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Srđan Stojković, Igor Živković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, ovde ste u dobrom društvu.